Сәлем достар, өздеріңізбен әдеттегідей осы уақытта Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, біздің хабарларымыз қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігінен сыр шертпек, сондықтан әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында біздің толқынға қосылуды ұмытпаңыздар. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Әлемде тараған доңыз тұмауы қазақстандық оқушыларды да анықталып отыр.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Арқалық қаласындағы психоневрологиялық диспансер тәрбиеленушілерінің жағдайы әлі белгісіз.
Мен өзім бардым тексеріске. Балалардың бәрімен сөйлесіп келдім. Қорқасыңдар ма, ұрады ма сендерді біреу, тамақ бермейді ме дегенде, ондай ештеме деп айтқан жоқ. Тамағымыз тәтті, даже қандай тамақ жейтіндерін бәрін атап өтті өздері.
Алматыда жастар арасында қылмыстың саны артып отыр.
Бізде балалардың 80% қылмысы мына 100-дің ішіндегі. Ол кражи, сот құрлау сондайға барып түсті.
Олимпиада чемпионы ауыл әкімі болды.
Бақтияр Артаев боксшы ретінде мысалы чемпион болып танылды. Қалай әкім болып кеткенін түсініп тұрған жоқпын. Әкім болуға сай емес деп ойлаймын ол.
Мінекі достар, біз алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан жас толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жас толқын. Лондоннан оралған 3 астаналық оқушының А вирусын жұқтырғаны расталды. Осылайша шетелде білім алуға барып келген жас өспірімдер Қазақстанға өзімен бірге доңыз тұмауын ала келді. Қазір олардың саны 6 адамға жетті. Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санэпидқадағалау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті директоры Жандарбек Бекшиннің жеткізуінше, аты жағымсыз ауруды жұқтырғандар жастар 12 мен 15-тің аралығындағы қазақстандықтар. Олар доңыз тұмауы деген атқа ие болған AH1N1 вирусын үздіксіз білім берудің халық қаралық колледж арқылы Британияға тіл үйрену курстарына барғанда алып келіп отыр. Нақты айтқанда, қазірше аталмыш ауру жөнінде солардың қатарындағы астаналық 6 адамға қатысты күдікті жағдай тіркелген. 19 шілде күні таңғы сағат 5-те Астанаға Лондоннан 48 бала және олардың 3 жетекшісі ұшып келеді. Олар сол жерде тіл үйрену бағдарламасы бойынша бір айлық оқуға барып қайтқандар. Үшеуі бір күн өткен соң сырқаттанып, келесі күні дәрігерлерге қаралады. Дәл сол күні, яғни 21 шілде күні сол топтағы тағы да 3 бала медициналық көмекке жүгінеді. 6 баладан алынған материалдар дереу Алматыдағы арнайы зертханаға жіберілген. Зерттеу қорытындысы бойынша үшеуінен H1N1 вирусы анықталып, доңыз тұмауы деген диагноз қойылады. Қалған 3 бала қатысты зертхананың қорытындысы да бұл дертті анықтап отыр.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Лондоннан келген 48 баланың ішінде басқа аймақтардың да оқушылары бар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Астана қаласы бойынша директоры Жандарбек Бекшиннің айтуынша, олардың тұрғылықты мекендері анықталып, аумақтық қызметкерлерге арнайы тапсырмалар берілген. Қазір Ұлыбританиядан басқа өзге елдерде де түрлі бағдарламалар бойынша білім алып жатқан қазақстандық оқушылар және студенттер аз емес. Осыған орай Астана қаласы әкімшілігі жанынан арнайы штаб құрылып, олардың қанша және қай елдерде екендігі анықталып жатыр. Доңыз тұмауының алдын алу үшін Астана қаласының бюджетінен 3 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Қажет болса қосымша қаржы бөлу қарастырылған. Ауруға күдігі бар азаматтар дереу дәрігерге қаралғаны дұрыс. Ол үшін тегін қызмет көрсетіледі. Ең бастысы адам дұрыс тамақтанып, иммунитетін жақсартқаны жөн. Осыған орай Жандарбек Бекшин тұмаудың қандай да бір белгілері анықталған жағдайда міндетті түрде дәрігерге жүгіну керектігін ескертеді.
Заболевания или же появление симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов для того, чтобы ограничить распространение инфекции.
Доңыз тұмауына шалдыққан балалар 12 мен 15 жас аралығындағы мектеп оқушылары. Ауруханаға жатқызылған 4 баланың жағдайы не болатыны әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Айта кету керек, доңыз тұмауы қазір әлемнің 100-ден аса еліне таралып кеткен. Осы дертке шалдыққандардың саны дүниежүзі бойынша 140 мыңнан асса, көз жұмғандары 700-дің үстінде. Мамандар бұл аурудың таралу қаупі алдағы уақытта күшейе түседі дегенді айтып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша күз қыс айлары доңыз тұмауының ең қарбалас шағы болмақ.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
тыңдарман, жас толқын бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырсам, үстіміздегі аптада республикалық арналардың бірінен Қостанай облысы Арқалық қаласындағы психоневрологиялық диспансердің тәрбиеленушілерінің нашар жағдайы туралы хабар тарады. Тәрбиешілердің озбырлығын, қаталдығын алға тартқан тәрбиеленушілер арасында қарсы келгендерге дәрігерлер психотропты дәрілер егетіндігін айтқан. Алайда интернеттің қызметкерлері бұндай ақпаратты жоққа шығаруда. Мән-жайды толық зерттеу үшін арнайы комиссия құрылып, бүгінде алғашқы қорытындыларды анықталып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Республикалық арналардың бірінде тараған осы ақпаратқа қатысты Арқалықтағы психоневрологиялық диспансерге хабарласқан едік. Өзін таныстырудан бас тартқан мекеме қызметкері тараған ақпараттың жалған екендігін айтып отыр.
Оның бәрі балалардың айтылған сөзі ғой. Ауру балалардың айтылған сөзі, ол күтікадан келді, сырттан келіп снимак етті, одан ішіне кірді. Ол қазір от бәрін тексер, бәрін қарап жатыр, менюлардың бәрін. Даже вот пропитание бір күндік бір балаға 190 теңгеден 600 теңгеге дейін барады. Біз вообще алмаймыз ондай дәрілер. Медикамент бізде қазір даже вот клиент алған жоқ, біз ондай дәрілер ешқашан алмаймыз. Если мен қателеспесем, Персикті последний раз менен бойынша тексергенде 15-інде, жұмыртқа біреу 15-інде, біреу 12-інде желінген.
Телеарна Арқалықтағы ақыл есі кем жандарға арналған интернат тәрбиеленушілері тоналып, соққыға жығылып жатқан туралы ақпарат таратты. Телеарна журналистерінің айтуынша, арнаға Арқалықтағы психоневрологиялық диспансердің тәрбиеленушілері хабарласып, басшыларының озбырлығына тап болып отырғандығын мәлімдеген. Тәрбиеленушілер мекеме басшылығы киім-кешегі мен азығын ұрлап, оның орнына шіріген жемістермен тамақтандырады. Аяусыз соққыға жығады. Ал директордың қатаң саясатына қарсы шыққандарға галарапиридол аты психотропты дәрі егіліп, жындыханаға қамалып тасталады деген. Алайда осы ақпараттан соң іле-шала құрылған комиссия балалардың құқығын мекеме қызметкерлері емес, телеарна журналистері бұзған деген тұжырымға келген. Қостанай облысының балалар құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасары Роза Сәрсенованың айтуынша, ақыл есі кем балаларға жоғарыда айтылған айыптауларды журналистің қалай айтқызғаны түсініксіз.
Мен өзім бардым тексеріске. Балалардың бәрімен сөйлесіп келдім. Қорқасыңдар ма, ұрады ма сендерді біреу, тамақ бермейді ме дегенде, ондай іштіме деп айтқан жоқ. Тамағымыз тәтті, даже қандай тамақ жейтіндерін бәрін атап өтті өздері. Күнде-күнде жаңа жеміс-жидек жейсіңдер ма дегенде, әрине деп. Біз енді сырт көзбен қарадық қой бар. Мекеменің қызметкерлері біздің артымыздан жүрген жоқ, өзіміз бөлмелеріне барып араладық. Қазіргі уақытта ол мекемеде ремонт жүріп жатыр. Балалар бәрі өздері күнде-күнде жүріп-жүріп, біз барғанда как раз полдник болып жатты. Қарадық, жаңа жеміс-жидектер бар, тамақтары бар. Ақыл есі кем адамдардың сөзіне, істеріне олар жауапкершілікті емес. Деген істерін, сөздерін ешкім шындыққа айта алмайды. Мысалы, КТК-лар сұрағанда анандай деп тұр. Біз барып сұрағанда жоқ, бізде бәрі жақсы деп тұр. Қазір үшінші сіз барып сұрасаңыз, ол тағы басқаша айтуы мүмкін. Бұл жерде маған наоборот кажется, что их права были нарушены, что с улицы пришли, например, журналисты и начали расспрашивать. Может, они подготовили, а они же подвержены же воздействию.
1975 жылы ашылған психоневрологиялық диспансерде қазіргі таңда 100-ден аса науқас медициналық бақылаудан өтуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасыны айдарында сөз алған құрбы-құрдастарды тыңдап көрсек.
Мен Утелова Роза, Алматы қаласының студентімін. Мен қазірне толғандырып жүрген мәселелер ол өте көп деп айтсам болады. Соның ішінде өзімді осы қазіргі кино мәселесі өте қатты толғандырады. Өзіміздің бет бейнемізді көрсететін, соншалықты Голливудқа кетеді деген бір көшпенділер фильмі шықты. Бірақ оған рахмет шығарғандарына, ондай кино. Бірақ та оған сыншылар да көп қой, мысалы Біткеністің сыны көп деп жатады ғой. Оған сыншылар да көп болды, мін де көп айтылды. Оның жақсы жағы да, жаман жағы да айтылды, бірақ та көбінесе бәрімізді қынжылтқан бір ақ нәрсе болды. Біз Абылайханды қазақ бір актері табылмады ма, осы Абылайханды ойнайтын деген секілді. Көшпенділерде бізде бір ренжіген жеріміз осы болды. Біздің көбінесе барлығы шетелдік жақ кетті, өзіміздің Қазақстанда түсіріліп жатыр десек те, көбінесе бізден шетелдің несі үстем болып тұрды. Оны біз былай көріп те тұрдық, және байқалды да кинода ол жағы. Одан кейін қазір міне кинолар шығып жатыр, бірақ та не дейміз, мәні бар, мағынасы жоқ дейміз ба? Барлығында келеді да, мысалы, бізді басқа жаққа жолға бұрып жіберетін секілді да, бір оңай жолға, оңай олжа табуға бұрып жіберетін жастарды. 30-дан асып барамын деген кино шықты, оның көбісін бір жастардың көңілінен шықты деп айта алмаймын. Енді біз өзіміз жастардың арасында жүрген екен. Ол күні жастарымыздың бәрі кино көреді. Кино индустрияны бізде жақсы мамандар дайындау керек. Біріншіден. Өзіміздің мына көршілді Өзбекстанда алайықшы. Өзбекстан киноға түскенде, мына киноларын көрсенде қалай рөлге кіріп ойнайды. Адамның жанын қалай баурап алғанын өзің де сезбей қаласың. Ол киноға кіріп кеткенімді өзім де сезбей қаламын. Ал біздің қазақтың киносы көргенде бір өздерін бір қинап әкеп қойған сияқты да сол рөлге. Міне сен осы рөлді ойнайсың. Сен осы рөлде өзіңді қазір көрсетесің де, бір жаттанды барлық. Сол осы жағына келген кезде актерларымызда бізге жақсы кадр керек, маман керек деп ойлаймын. Енді оны неден дайындайды бірінші? Оны оқудан, жоғарғы оқу орындарында, яғни осы қазір көп жүрген атындағы студенттер бар. Осы өнер академиясына көптеген оқиды ғой. Осы актерларға біріншіден келетін кезде жастарымызда сабақ беретін, және де біздің жақсы оқытушылар болса. Сонда бізге де киномызға қосары көп болар еді.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Бақтияр Артаев ауыл әкімі атанды. Бейжің олимпиадасынан кейін біраз уақыт үзіліс алып, бокстан қол үзген 26 жастағы боксшының күтпеген жерден шенеуніктер қатарын толтырғаны қызық болғаны рас. Тараз маңындағы Айша Бибі ауылдық округіне әкім болып тағайындалған боксшының өзімен хабарласа алмадық. Алайда спорт сүйер қауымнан Бақтиярдың қызметінің ауысуына қатысты сұрап көрген болатынбыз. Жамбыл облысы Айша Бибі ауылдық аумағына жаңа әкім тағайындалды. Ауыл халқының мүддесін бұдан былай олимпиада чемпионы, белгілі спортшы, боксшы Бақтияр Артаев қорғайтын болды. Спортшыны әкімдік қызмет неге қызықтырғаны әлі белгісіз, дегенмен осылайша әлемдік деңгейде танылған 26 жастағы былғары қолғап шебері жас басшылардың қатарын толықтырды. Жаңа қызметке байланысты жаңа әкімнен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Артаевты танымал боксшы ретінде білетін спорт сүйер қауым бұл жаңалыққа таңданысын жасырмай отыр.
Бақтияр Артаевтың ауыл әкімі болатына пікірім, ол кісі негізі боксшы ретінде мысалы чемпион болып танылды. Қалай әкім болып кеткенін түсініп тұрған жоқпын. Әкім болуға сай емес деп ойлаймын ол. Әкім болуға практикасы жоқ деп айтса болады.
Ал Зарина есімді бойжеткен әркім өзінің жетік меңгерген саласында қызмет еткен абзал деген ойын ортаға салып отыр.
Мүлдем қарсымын. Өткен әркім өз саласында жүрген тиісті ойлаймын. Біз Бақтиярды әкім ретінде емес, Қазақстан елінің бокстан әлемге өзін танытқан батыр ретінде танимыз, бірақ лайықты емес деп ойлаймын Бақтияр Артаев әкім болуға. Жалпы өзінің саласында өзінің мамандығында жүре берсін солай.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз ел басқару екінің бірінің қолынан келмейтін секендігін алға тартады. Зарина айтуынша, әкімдік қызметке келгендер сол елдің, жердің барлық проблемаларын жақсы біліп, сол мәселелерден шығудың жолын қарастыруға жетті.
Ауыл әкімі болуға біріншіден адам дайын болу керек. Бақтияр Артаев білмеймін ғой, мен қайда не істеп жүрген, бірақ енді сырт көзге ол мүлдем ерсі көрінеді деп ойлаймын. Адам әкім болу үшін оған дайын болу керек. Жан-жақты сол елдің, халықтың барлық жағдайын білу керек.
Ал Саят есімді бозбала әрдайым басшылық өзгергенде сол аймақтағы бір салаға басымдылық байқалады екен. Дәл сол тұрғыда алған енді Артаев басқарып отырған ауылда спорт саласы қарқынды дамуы мүмкін.
Бақтияр Артаев әкім болса, ол көбіне спортшыны көңіл бөледі деп ойлаймын. Өйткені ол өзі спортсмен, ал шын халықты көп ойламаймын ол жағы білмеймін.
Ал ендігі сұхбаттастарымыз әкімдікке келіп жатқан адамның ең бастысы адамгершілік қасиеті болуы шарт. Ал ол спортшы ма әлде басқа саланың қызметкері ме маңызды емес көрінеді.
Спортсмен болады ғой, әкім неге болмасқа? Өйткені спортсмен болып туылған жоқ қой, әр адам жан-жақты болады ғой, ол тек спортсмен ғана емес. Ол мүмкін ол халықты жақсы басқара білетін шығар. Спортсмендер керісінше халықты жақсы басқарады деп ойлаймын.
Негізі спортсмен ол ауыл әкімі бола ала ма, бола алмай ма, ол бөлінбейді. Адамның өзінің ой сезімі, өскені, өзінің көз қарасы өмірге деген. Нақты сол білдіреді ол қандай. Әділетті болады ма, әділетсіз адам болады ма. Ол сен қанша тренировка жасаса жасама оған ешқандай қатысы жоқ. Сана сезімі болса, өзі жақсы әкім болады. Сана сезімі жоқ болса, ол қанша атақты болса да оны ел жақтырмайды.
Мінекі достар, боксшы Бақтияр Артаевтың әкімдік қызметке көшкендігі жайында Алматы жастарының пікірі осындай болды. Ал Бақтиярды бала күнінен боксқа баулыған бапкері Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Нұрлан Ақұрпеков бұқаралық ақпарат құралдарының біріне берген сұхбатында Бақтиярдың бұл жаңалығы маған ауыр тиді деген болатын. Бірақ маған әлі күнге дейін Бақтияр бокстағы соңғы сөзін айтып үлгерген жоқ сияқты көрінеді. Шәкіртімнің алар асуы алда деп сенемін, дейді жаттықтырушысы. Сондай-ақ ол Бақтиярдың спорттан қол үзбейтіндігіне сенімді екендігін де жеткізген еді. Айта кету керек, Бақтияр Артаев 1983 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Ол Қазақстанның 7 дүркін чемпионы, 2004 жылғы Афин олимпиадасының чемпионы, сонымен қатар Баркер кубогының иегері болып саналады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар. Алматы әкімі Ахметжан Есімов қалалық полиция жұмысының көңіл көншітпейтіндігін жеткізді. Алматыда соңғы 6 жылда байқалып отырған балалар арасындағы қылмыстың деңгейіне қарасақ, қалалық полиция кәмелетке толмағандар жасайтын қылмыстармен күресте үлкен жетістікке жете алмағанын көреміз деп мәлім еткен болатын. Иә, нәтижелер бар, алайда бұл деңгей біздің қаламыз үшін тым жоғары. Сондықтан ешқандай жайбарақаттық болмауға тиіс деді әкім. Ресми деректерге көз жүгіртер болсақ, құқық бұзушылықтар жасалған үшін кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі бөлімшеге 4,500-нан аса жас өспірім жеткізілген. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында дүнәрі жалғастыратын болады.
Талдықорған облысының Алакөл ауданының орталығы Үшаралда туып өскен Қуат Аманов қазіргі уақытта девиант мінез-құлықты балалар үшін арнайы білім беру ұйымында тұрып жатыр. 16 жасар Қуат осыдан 4 жыл бұрын үйінен қашып кеткен екен.
Мен бірінші осы Алматыға келдім. 4-ші класс аяғына бітірген жоқ, 12 жасымнан қашып Ақсайшке барып, балалармен танысып, өзімнен 1-2 жас үлкендер. Жаман балалар екенін білген жоқ, мен ойға 2 жыл тұрдым, 2 жылдан кейін осы жаққа түстім. 2 жылдан кейін қайтадан алып кетіп қалдым мамам. Сонымен мен тағы бір жарты жыл отырдым да, Сіверінге барып, осы жаққа түстім. Қашып кеткен кезде 4 жыл өтті. Қайыр тіледік, торлаған кезде торлаған жоқпыз. Бүйтіп ақша сұрап, трассаға шығып, сөйтіп күн көрдік. Біз компьютерді құта, 9-шы қабат этаждарда ұйықтап жүрдік. Әуезі үскіруді әйел кісі ұстап алды, соңын мен бардым 5 минутте жаттық 4 емес. Бір жарым ай болды жаттықта, соңын біз жіберді. Соң біз кетіп қайтадан сол өмірді қайтадан бастадық. Ақсай үште базарда күрішіп жұмыс істедім бір бала арқылы. Жұмыс істеп жүрген кезде мен қуаныш дейтін ағам ұстап алып, түнге таман сағат 11-12 таман. Сол жақта ұйықтап қалып жүрген кезде. Соң ол үш баланы милиция алып кетті.
Девиант мінез-құлық дегеніміз қоғамда қалыптасқан құндылықтар мен нормаларға сәйкес еместік. Қазақстан қоғамында мұндай жастар аз емес дейді мамандар. Сондықтан 2005 жылы Алматыда девиантты мінез-құлықты балаларға арнайы білім беру ұйымы құрылған. Онда қазіргі уақытта 11 мен 18 жас аралығындағы 45 бала тұрып жатыр. Ұйымның оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Динара Бесекенова аталмыш мекеме балаларды тек сот шешімімен ғана қабылдайтындығын айтады.
Среда, в которой вот они воспитывались, в основном неблагополучно.
Жасөспірімдердің мінез-құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді. Сондай-ақ генетикалық себептерді жоққа шығаруға болмайды. Әдетте олар тұрмысы нашар немесе әке-шешесі алкогольді ішімдіктерге әуес отбасыларынан шыққан балалар. Яғни олар балалардың тәрбиесімен айналыспай. Көп жағдайда тәрбиеленушілеріміз мектеп бағдарламасын нашар меңгергендер. Мысалы, 14 жастағы бір бала бар. Ол жаңадан 4-ші сыныпты ғана бітірді. Менің ойымша, мұндай жағдайларды түзету үшін отбасылармен тығыз жұмыс жасау қажет. Кей кездері біздің түлектерімізді мектептер қайта қабылдаудан бас тартады, себебі оларға алдын ала жаман деген ат беріп қояды. Тіпті ондай мектептердің әкімшілігімен ұрысқан жағдайларымыз да болды. Қоғамның осындай жағымсыз қарым-қатынасы жасөспірімдердің болашағына кер әсерін тигізуі әбден мүмкін.
Естественно, в таком возрасте у него пойдет протест. В будущем это обязательно отразится.
Қалалық полиция қызметінің алғашқы жарты жылдық есебі бойынша жасөспірімдер жасаған қылмыстар арасында денсаулыққа зиян келтіру, қарақшылық, ұрлық, алаяқтық, қиянат жасау, көлікті айдап әкету бар. Қылмыс жасаған үшін кәмелетке толмаған жастармен айналысатын бөлімдерге 4,500-нан аса жасөспірімдер жеткізілген. Олардың жарымынан көбі әкімшілік жауапқа тартылған. 944-і уақытша бейімдеу реабилитациялау орталықтарына тапсырылған. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің жасөспірімдер қылмысы бөлімінің бастығы Айгүл Шөпшекбайқызының айтуынша, Алматыдағы жасөспірімдер арасында қылмыстың 60% өзге қалалардан келгендер жасайды.
Жас өспірімдердің қылмысы 19.4%-ға. Былтырғанға қарағанда төмендеді. Былтыр 124 қылмыс жасаса, кәмелетке толмаған балалар. Биыл 100 қылмыс жасады. Баяғыда 95-ші жылдарда 360 қылмыс болып жатады. Удельный весі от всей преступлений 3.5% болғанда, республика бойынша 7%. Ауыр қылмыс биыл. Например, адам өлтірген биыл жоқ болды балалар арасында. Содан кейін изнасилование дейді ғой, ол да жоқ болды. Вообще ноль. Бізде балалардың 80% қылмысы, мына 100-дің ішіндегі, ол кражи, соткұрлау сондайға барып түсті. 100 преступленияны бізде 140 бала істеді. 2 бала бір преступление істеді. Сонда оның ішінде іріктеп анализ жасағанда ішіндегі 75-80% қиын отбасынан шыққан балалар болып шықты.
Ресми мәліметтер бойынша Алматы қаласында 182 жалпы білім беретін мемлекеттік мектеп, 100 жеке меншіктегі мектеп және 13 интернат бар. Оларда 360,000 бала оқиды. Қазір барлық мектептерде мектеп инспекторлары жұмыс жасайды. Енді сол инспекторларға көмек ретінде мектептерде полицияға жәрдемдесу жасақтары құрылды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мемлекет басшысының қызметіне көңіліңіз тола ма? Осы сауалға ТМД елдерінің респонденттері жауап берді. Ресейдің ВЦИОМ агенттігі жүргізген сауалнама қорытындысы Қазақстан халқының 85% президенттің қызметіне сеніммен қарайтынын көрсеткен, ал ресей халқының жартысына жуығы, яғни 47%, эстониялықтардың 74% экономикалық дағдарысқа қарамастан өмірлеріне риза екендігін білдіріпті. Сондай-ақ Тәжікстан мен Өзбекстан тұрғындарының басым бөлігі өз президенттерінің атқарған істерін мақұлдап отыр. Жалпы сауалнамаға 1600 адам тартылған. Бұрынғы кеңес үкіметінің мемлекеттерімен Ресейдегі дағдарыс ұқсастықтары мен айырмашылықтары тақырыбындағы әлеуметтік зерттеу осы жылдың сәуір мен мамыр айларының аралығында жүргізілген екен. Осы ретте зерттеудің бұл қорытындысына қатысты қазақстандық жастардың да ой-пікірлерін біліп көрген болатынбыз. Сұрау салған Алматы жастарының ішінде Қазақстан президентін ерекше бағалайтын, оның атқарып жатқан жұмыстарына ризалары аз емес екен.
Тәуелсіздік алғалы бері 10-15 жылдың арасында көп жетістікке жеттік, және халқымыз жақсы өмір сүруге жастар жағына көп көңіл бөліп отыр әрине.
Біздің президентімізге көңілім толады. Өйткені ол, мысалы, жылдан жылға өзіне жоспар жасайды ғой. Дағдарыстан дамуға деген сияқты. Қазір Қазақстан бұрынғы кезеңмен салыстырғанда уже дамыды ғой біразға.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы президент ретінде халқымызға көптеген жақсылықтар істеді деп ойлаймын. Халқымыздың экономикасын, мысалы, Астанамызды дамытып отыр, халықтың қамын жақсы ойлайды деп ойлаймын.
Алайда билік басында ұзақ жылдар отырып жастарға орын бермеудің өзіндік кемшін тұстары да бар екендігін айтқан жастар да бар болып шықты. Олардың бірі Әсем есімді бойжеткен. Ол әр мемлекетке өзгерістің керек екендігін айтады. Сол себепті ел президенті де жастарға орын беру қажет деп санайды. Сол кезде ғана мемлекет заман ағымынан қалыспай ілгері жүрмек.
Оның әрине атқарып жатқан істері де бар, бірақ көп нәрсе айтылмай, және көп нәрсе айтылмай қалып жатыр. Мәселен, халық мүддесін, яғни нақты қазақ халқының мүддесін айталамын. Қазақ халқының мүддесі қалыс қалып жатыр бізде. Себебі өзге ұлттың мүддесі қазақ халқынан гөрі жоғары тұр. Бұл биліктің әсерінен. Қазіргі билік бізде ол кеңес үкіметі кезіндегі тәрбиеленген адамдар, олардың барлығы шындықты айтуға болмайды, яғни көп нәрседен қорқып, көп нәрседе бүгіп қалуға тырысады. Ал қазіргі бізде нағыз патриот, яғни нағыз ұлт жанашырын бізге ел басына қою керек.
Сондай-ақ Әсемнің баяндауынша, қазіргі Қазақстанның жағдайы аса мәз емес екен.
Қазір халықтың жағдайы өте нашар, бізде сөз бостандығы мүлде жоқ, ал тек сөз бостандығы тек қағаз жүзінде бар. Барлығы өзінің жылы орнын сақтап қалу үшін елбасы жақсы, яғни билік жақсы деп айтумен шектеледі, ал көп нәрселерді бүгіп қалуға тырысады. Ол құқықтарды жою үшін бізге жаңа заң жүйесі және жаңа елбасы керек.
Ресейдің зерттеу орталығы жүргізген сауалнаманың қорытындысы қазақстандықтардың 85% елбасына риза екендіктерін анықтаған. Алайда кей сарапшылар сұрау салған 1600 адам барша қазақстандық үшін жауап беруі ақылға сыймайды, сондықтан зерттеу нәтижесі күмәнді екендігін айтады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты дос, осымен бүгінгі жас толқын бағдарламасы аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүға Сауытай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар достар.
Шынына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірін бүлдіп, өмірін жарлы, жадыры жайдарлы,
ағын шашқан,
шашқан, тағын бір асқан адам.